Mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya The Health Eating Academy Show, leo tumetembelewa na mgeni bwana Chris Josephat. Ana maswali yake ambayo anapenda kujua kuhusu Health Eating Academy. Lakini kabla tujaanza show yetu, napenda tu nikualike, hakikisha una like kurasa zetu zote, yani unatufuatilia katika kurasa zetu zote, Facebook, Instagram, YouTube pamoja na Twitter. Tafuta jina Dr. Boaz Mkumbo MD. Ungana nasi katika kurasa hizo zote, utakuwa unapata mafunzo yetu kila siku ambayo tumekuwa tukiarusha ndani ya The Health Eating Academy. Karibu sana bwana Chris, na jisikie uko huru kabisa. Unaweza kuuliza maswali yako. Nashukuru sana kwa kutembelewa na wewe hapa ofisini kwetu.
Asante sana Dr. Boaz Mkumbo. Ni furaha yangu kwanza kuwa katika studio za Health Eating Academy, lakini pia ni mmoja fans wa kile unachofundisha katika jamii. Kwa hiyo leo nimeona nikutembelee kidogo ili tuweze kuuliza mambo matatu ni katika kuboresha tu afya yangu pia na afya ya watanzania kusikiliza. Nashukuru kwa kutambulisha. Kwa jina naitwa Chris Joseph, ni mkazi wa Tegeta. Nimekuwa nikifuatilia kwa muda mrefu na nimeona mafundisho yako kidogo yana maono, yameweza pia kubadilisha mtazamo wa maisha yangu, na ningependa pia na wanajamii wengine waweze, ambao labda bado hawajisikia unafundisha nini, pia waweze kuona na wewe ni nani na labda unafundisha nini na nini makusudio yako katika jamii hii ya Tanzania. Labda kuna watu ambao hawakujui au hawakufahamu katika jamii, ningependa pia uweze kujitambulisha. Maybe kuna wasikilizaji wapya ambao wanaanza leo na hawafahamu wewe ni nani, labda kidogo ungetupa utambulisho, wewe ni nani na unafanya nini katika jamii hii ya Tanzania?
Okay, mimi naitwa Dr. Boaz Mkumbo. Mimi ni mwandishi wa vitabu na pia ni daktari na pia ni mkufunzi na pia ni blogger, maana yake kwamba ni mwandishi wa makala katika online platform, na pia mimi ni daktari wa magonjwa ya binadamu.
Nashukuru sana kwa utambulisho wako. Ningependa sasa kuwaambia wasikilizaji waweze kufahamu kwamba nini kilikusukuma sasa uweze kufanya kazi hii, na umeanza lini kufanya kazi hii ya kufundisha jamii, au jina la unahusika na nini katika jamii?
Kusema ukweli ni kwamba msukumo wa dhati kuanza kufundisha jamii, msukumo huu niliupata miaka mingi sana huko nyuma, kuanzia nilipokuwa bado nasoma shule. Nilikuwa na msukumo wa dhati sana kutaka kuelimisha jamii yangu, lakini msukumo ule wa kuanza kutekeleza kabisa kuigusa jamii yangu moja kwa moja ilianza mwaka 2015 mara baada ya kuhitimu elimu yangu ya chuo kikuu, yani Doctor of Medicine. Nikaanza sasa kutekeleza rasmi kabisa elimu hii, na kikubwa nimejikita kufundisha kuhusu magonjwa ya lishe, changamoto zake na namna ya kuondokana na magonjwa haya ya lishe. Nilikuja kuona kwamba kuna janga kubwa sana. Magonjwa ya lishe yanaitwa sugu na niendelevu kwa sababu watu wengi hawana elimu ya kutosha. Kwa hiyo lengo langu nikasema niwe daraja la kati ya mtu ambaye anatoa taarifa kwa muhango moja kwa moja, yani kwa mgonjwa moja kwa moja, hasa magonjwa ya lishe. Niliona magonjwa ambukizi ni magonjwa ambayo hayana changamoto sana, lakini magonjwa haya kama kisukari, pressure, upungufu wa nguvu za kiume, ugumba, ni magonjwa ambayo ni changamoto sana. Kwa hiyo nilidhamiria kuipa jamii elimu kuhusu haya magonjwa, na hicho ndicho ninachokifanya ndani ya The Health Eating Academy.
Okay, asante sana. Labda ningependa pia nikuulize swali moja, maana umesema wewe umejikita zaidi katika kufundisha magonjwa tabia, yani magonjwa ya lishe. Labda ni kwa nini uliamua kuchagua magonjwa haya na kuacha magonjwa mengine? Maana tunajua kuna magonjwa mengine kama UKIMWI, TB na vitu vingine vingi, lakini kwa nini ulijikita moja kwa moja katika magonjwa ya lishe?
Kwanza, magonjwa ya lishe kwa taaluma ya kidaktari ni magonjwa ambayo yametegewa kisogo. Magonjwa kama kisukari, magonjwa kama pressure, magonjwa kama shinikizo la damu au na pia upungufu wa nguvu za kiume, magonjwa ambayo yametegewa kisogo sana. Kwa nini yametegewa kisogo? kwa sababu ni magonjwa ambayo hayapukutishi wagonjwa haraka kama vile magonjwa ambukizi. Ukisikia kwamba kuna ugonjwa fulani umelipuka, labda ugonjwa Ebola umelipuka, labda ugonjwa labda TB unaanza kwamba kwa mfano zamani tulikuwa tunaambiwa vijijini kwamba usiende sehemu zenye mkusanyiko, kuna mlipuko fulani wa mgonjwa ambao ni ambukizi kwa kasi. Kuna kipindupindu kimetokea. Kwa hiyo kunakuwa na nguvu kubwa sana inaelekezwa kuielimisha jamii. Lakini magonjwa ya lishe nilikuwa tu nikiona kwamba anasema kwamba labda tunaenda kupima magonjwa sehemu fulani. Watu kunatokea na mwitikio mkubwa, watu wanapima magonjwa and then baada ya hapo ile tamasha la kuelimisha jamii na kuwa sio endelevu. Kwa hiyo nilitaka kuendeleza elimu kwa jamii yetu, jamii endelee kupata elimu kila kukicha, kwa sababu magonjwa ya lishe hakuna kabisa juhudi zinazofanyika watu kupewa elimu ya magonjwa ya lishe. Na unakuta watu basi wanakuwa tu wao wenyewe wanaelekezana vijiweni hivyo hivyo. Na inakuwa changamoto, magonjwa haya yanakuwa hawawezi kuondokana nayo.
Okay, na zamani kidogo nafikiri miaka 2000 ipo si kama sio kama soma miaka ya 90 nikiwa nafikiri sekondari tulifundishwa aina za fasihi. Kama kuna fasihi simulizi na fasihi andishi. Ambapo fasihi simulizi maana haibadiliki, fasihi andishi maana yake haibadiliki. Kutoka kama ni kile kilichopo waga hakiwezi kugeuka. Lakini fasihi simulizi hubadilishwa maana kutoka kwa msikilizaji mmoja kwenda mwingine. Je, wewe ushafikiria sasa labda kuweka haya unayofundisha katika jamii katika maandishi, ili mradi kwamba ulichosema leo kisomo hata na vizazi vingine vinavyokuja?
Yes, baada ya kuwa nafundisha sasa jamii nikaona inapata mwitikio mkubwa, na inapata mwitikio mkubwa kwa sababu ya matunda makubwa ya elimu ambayo naifundisha jamii. Kwa hiyo nikaona kwamba itakuwa ni busara zaidi nikaweza kuwagusa hata wale ambao hawawezi kuonana na mimi ana kwa ana kama wewe tunavyoonana hapa Mr. Chris. Kwa hiyo nilichokifanya nikaandika kitabu hiki kinaitwa Sayansi ya Mapishi, Ya kitabu hiki kinakupa elimu ya magonjwa ya lishe, kinakupa uelewa, na kitabu hiki pia kina mapishi nyuma yake. Lengo la kitabu hiki ni kukusaidia au kumsaidia mtu yeyote ambaye anataka kupata elimu ya afya na yuko mbali na mimi au kwa sababu elimu yangu imejikita sana katika kutumia teknolojia au tehama, teknolojia ya kompyuta, internet. Kwa yule ambaye yuko nje ya internet anaweza kupata hii elimu kirahisi sana, hii ya sayansi ya mapishi. Kingine, kitabu hiki ni kitabu ambacho kinatoa mafunzo kwa vitendo. Ndio maana kuna elimu na pia kuna mapishi ndani yake. Kwa hivyo ni kitabu ambacho nimekiandika baada ya watu wengi kupata matunda. Kwa hiyo ni kitabu ambacho step, yani elimu iliyomo humu already proven kwamba inatoa matunda kwa mtu yoyote endapo akitekeleza kwa 100% bila kukiuka. Kwa hiyo fasihi andishi nadhani tayari nimeshaikamilisha. Hii itasaidia kizazi mpaka kizazi.
Okay, ndugu mtazamaji wa kipindi cha Hesitating Academy Show, kama ulivyomsikia Dr. Boaz Mkumbo tayari ameshaweka kazi katika maandishi. Ni wakati wako sasa kupata moja na kala hizo ili uweze kuondokana na hayo magonjwa aliyoweza kutaja kama ni magonjwa ya lishe, ikiwemo kisukari, presha, kupungua nguvu za kiume, matatizo ya ugumba kwa wamama na mengine mengi. Labda sasa ningependa nikuulize kwamba watu wengi wanaokuwa wanajitahidi kufundisha jamii mambo fulani, mfano wanafundisha kazi kuhusu kitambi au labda kwa kuhusu nguvu za kiume. Yeye mwenyewe pia ni mwangu. Nimeshaona watu wengi wa namna hiyo. Labda ningependa pia nikuulize na wewe. Na wewe ni mwangu moja ya hayo magonjwa yote unayofundisha maybe nguvu za kiume?
Yes, unajua ni kweli watu wengi ambao wanahamasisha jamii hasa katika kupunguza kitambi. Wengi wao huwa ni watu ambao walikuwa wanateseka na kitambi, sasa wamepunguza kitambi na wao wanaanza kuhamasisha watu wengine wapungue. Watu wengi sana ni kwa namna hiyo. Na mimi ndio sababu iliyoni drive mimi nifanye hili kitendo. Sababu madaktari wengi tumetupilia au tumewekea kisogo neno kitambi. Tumeona kitambi ni swala tu la kawaida. Kwa watu wengi ambao wana struggle na kitambi, kuwasaidia jamii ni watu ambao hata si hata madaktari, ni watu tu ambao wamepata big transformation kutokana na njia zile. Lakini kumbuka